Ølen er åben, og så er vi ligesom i gang.
Det her, det bliver anderledes.
Det gør det.
Men mest af alt spændende. Vil du ikke lige her?
Jo. Lad mig starte.
Du får lige lidt her.
Ja, nu starter vi jo bare uden, og så er der bare
vi
stillhed.
Vi er slet ikke hyped. Det her, det er slow pace. Det er slow radio.
Det er nonchalant.
Det er jo et amerikansk.
Ja.
Amerikansk sour ale med hindbær fra The Brewery.
Dejligt.
The Brewery hedder det, som er fantastisk.
Det dufter fucking godt.
Ja.
Det dufter virkelig, virkelig godt.
Det skulle være sindssygt godt. Jeg har faktisk fået det anbefalet af en af vores lyttere, en fyr, der hedder Rasmus Lønkroer, som han sagde, at han var ikke så imponeret. Men det dufter godt. Sådan lidt honningagtigt også i duften. Ja, altså sådan,
den smager faktisk også en lille bitte smule af honning.
Ja.
Nå.
Wow. Lækkert.
Men det kan være, at vi lige skulle forklare. Nu sidder man måske og tænker, hey, hvad fanden? Nu popper der noget op i min podcast feed.
Hvad pokker det her?
Hvad fanden er det? Der står Q&A, AMA. Jeg er ikke lige bestemt, hvad den skal hedde nu.
Amaqua.
What the fuck is this shit? Og så sidder de bare og drikker øl og...
og snakker lort.
Ja.
Og så de er sådan okay, vi ved godt, hvad det er, men...
Det her, det er en lille special ting.
Det er bare lidt ekstra.
Det er lidt ekstra til man kan sige, de inkarnerede lytter, der har været en kæmpe interesse for, at der er en del, der har spurgt, om vi ville lave et afsnit, hvor vi svarede på nogle spørgsmål, der relaterede sig til podcasten, høj som lav, store komplicerede spørgsmål. Hvor er vi henne i universet? Hvad er meningen med livet? Og også sådan noget, hvad spiser du til morgenmad?
Præcis.
Og det ville vi selvfølgelig gerne, fordi det var en sjov måde at lave noget ekstra content på. Og hvis du sidder og tænker, prøv at høre, hvad rager det mig? Jamen ved du hvad?
Laver nu bare de fucking historier om folk, der brutter.
Så kommer der et nyt afsnit på søndag.
Det gør der.
Det her, det er mere en ekstra ting, hvis man gerne vil have kig ind bag ved kulisserne.
Præcis. Og det er bare os og en mikrofon og en liste fra vores, fansite, hvilket er fuldstændig vanvittigt at tænke på, at vi har sådan et. Mm. Men ikke desto mindre, det findes. Og det, nu siger du, at mange har spurgt, og det er en sådan klassiker. Men det er faktisk, jeg tror, det kommer lidt af, at efter, når vi har været ude og optræde, ude live, så er der altid lige nogen, der spørger, eller når vi har lavet noget stream på vores Facebook-side, så er der altid lige bagefter nogen, der spørger om forskellige ting.
Mm.
Og så tænkte vi, ved du hvad, måske hvis vi nu spørger ud og siger, er der nogen, der sådan brænder ind med et eller andet, hvad kan det så, altså er der virkelig historier eller spørgsmål nok til, at vi kan lave, vi kan forsvare og sidde lige og nørde lidt i det. Og ja, det tænker jeg egentlig, altså der er kommet 58 kommentarer på et opslag, jeg lavede, hvor jeg sagde, hvis der kom sådan noget, kunne der være interesse for det.
Det skal lige siges, at det her, at vi spurgte ud inde i vores fangruppe, og det lyder...
Lytter-nørde-community. Ja,
det lyder lidt selvfed at sige fansid, men det er det. Det er, ikke, det er den her lytterdrevne fangruppe på Facebook, der hedder Vanvittig Fanside, tror jeg, den hedder.
Præcis.
Som er drevet af et moderatorhold på...
5-6 mand,
som er... Die Hard lytter og...
Die Hard mennesker.
Og nogle af et par af dem har været til alt, vi har lavet inden for 100 km afstand af Aarhus. Og sindssygt. Det er helt fantastisk. Og det er, altså, jeg vil virkelig anbefale, hvis man kan lide podcasten, jamen, så i hvert fald gå ind og kigge, hvad bliver slået op inde i gruppen, fordi der er
også noget, det er sådan vanvittigt, unødigt historiefacts over det, fordi folk, de deler også, hvad man siger, andre sjove historier, deler memes og alt det der.
Det kan også være anbefalinger af andre podcasts, der minder om, det kan være memes, der relaterer sig til podcast, det kan være nogen, der skriver, er Peter ikke lidt snottet i det nye afsnit, så jo, det er han. alt det her. Hvis det er sådan noget, man sidder med og tænker, hey, jeg sidder og brænder ind med noget der, hvor kan jeg dele det hen? Jamen, det kan man blandt andet derinde.
Præcis. Så lige kæmpe skud.
Og så skal det også lige sige, vi har ikke noget, altså vi kommenterer derinde og er aktive derinde til dels, men det er ikke noget, vi styrer.
Nej.
På den måde, så er det hele lytterdrevet, og det skal det have lov at være.
Præcis.
Det er det meget federe af.
Præcis. Og jeg tænker egentlig, at processen her bliver, at vi, jeg kigger kommentaren igennem, og så stiller jeg sådan set bare, de spørgsmål, så bliver ligesom, jeg bouncer dem off of you, og så tager vi dem derfra.
Jamen lad os gøre det.
Og jeg tænker også at prøve sådan lidt at inddele dem lidt i nogle forskellige emnefelter, så jeg ligesom tager spørgsmål, der først handler om sådan vores historieproces, og så er der noget, måske noget økonomi.
Ja.
Der er ikke så mange, der spørger ind til, men jeg tænker også, det kunne være rart lige for lytterne, vi vil jo gerne have noget transparens, så vi lige sådan lige kan italesætte det. Fordi jeg tænker også, nu har det nået en størrelse, hvor det er måske meget rart, at de også, at de i hvert fald har et indtryk af, hvad er der rent
faktisk? Der er i hvert fald et par spørgsmål, som også folk typisk stiller.
Præcis, det er oftest med i en privat setting. Ja. Det er meget sjældent, at der er nogen, der kalder os ud på det offentlige, der siger, hvad tjener man egentlig på det der? Men jeg har fået det et par gange sådan i privaten, i PM'eren, og jeg synes egentlig også, det er fedt nok at italesætte det.
Ja, ja. Jeg synes også, der skal være fuldstændig transparent.
Så 100%. Det, og så er der også nogle, der kommer også til at være nogle personlige spørgsmål, jeg tænker, som hvor vi måske, altså, der er også grænser, selvfølgelig. Ja. Men jeg tænker, at der er nogle sjov imellem, og så er der noget i forhold til sådan, relationer og sådan noget. Og det tænker,
det skal måske også lige sige, at det her afsnit kommer også lidt i tråd med, at de gange, jeg har været hjemsendt fra arbejde på grund af corona, der har jeg lavet sådan nogle Ask Me Anything på i vores stories på Instagram. Og det har også været, altså det har der virkelig været interesse for. Der har også været mange af de samme spørgsmål, der gik igen. Så jeg tænkte også, jamen, hvis man kan tage nogle af dem her, så skal man ikke gå og søge at gå og brænde ind med, jamen, men altså, hvad er der synglingsafsnit egentlig?
Ja, præcis. Oh god, don't ask. Men vi tager den. Jeg synes bare, vi tager den fra starten.
Mm.
Det første spørgsmål er faktisk, der er en, der det er ikke et rigtigt spørgsmål, men så den tager vi lige senere, men Nikolaj Francis Nørgaard, han spørger, hvordan vælger I, hvilke historier går I gang med, ud fra jeres lange liste af historier?
Ja.
Og det er jo interessant, fordi...
Det er jo virkelig interessant. Også fordi, at man kan sige, nu snakker vi meget om, vi har den her liste af historier, men det, jeg har, det er egentlig en liste af bogmærker inde i min browser, som er...
Kilometer lang.
Ja. 500-600. Nogle af dem er til den samme historie, det er bare to forskellige kilder, hvor jeg synes, den ene de bidrager med noget forskelligt. Det, som jeg går meget efter, det kommer også lidt an på tidspres.
Ja.
Jeg synes jo, det er vildt interessant at dykke ned i nogle af de her komplicerede historier, hvor der er en virkelig god baggrundshistorie eller en interessant setting. Men nogle af dem kræver også rigtig meget research for at forstå, jamen, hvad er det for en tid, vi er i? Hvad er det for... for nogle faktorer, der spiller ind her. Så det kræver måske noget mere arbejde, hvor der er nogen, der er mere let tilgængelige.
Fordi det er én person, ikke?
Ja, og der kan man sige sådan en som Elmer McCurdy, er relativt nem at research, fordi det er én mands historie, som man ligesom skal have afklaret. Der er ikke rigtig noget, altså man kan sige, nogen historisk kontekst, der er vigtig. Det er mere bare, den er relativt lineær.
Ja.
Så hvis vi sidder og, okay, nu skal vi optage torsdag, en gang imellem, så koordinerer vi jo, hvem tager hvad med, hvad skal vi lave?
Altså på den måde, at vi koordinerer, det er meget oftest, altså koordinationsarbejdet ligger ikke så meget i, hvad har du af historie? Det er endnu ikke sket, at vi har lavet den samme historie, altså vi har researchet det samme, hvilket jeg synes er vanvittigt, men det handler meget om, at vi koordinerer og siger, vi mangler inden for de næste 4 uger cirka, der skal vi have det her.
Ja.
Så har du en lang klar, har du en kort klar?
Ja.
Og typisk så er svaret, at ja, det finder vi ud af.
Ja, ja. Og der kan det jo godt være, for eksempel, nu har vi lige optaget et afsnit om Formosos, en pave, der bliver stillet i retten, efter han er død, hvor hans lig sidder derinde. Som er en historie, som jeg relativt hurtigt fik bækset sammen. Jeg havde lavet researchen på forhånd,
ja.
Men så var jeg lige syg i 3 dage, og så skulle vi optage dagen efter, så fik jeg den lige skrevet på en aften, og finkæmmet inden jeg tog ud til Alexander.
Ja.
Så på den måde, jamen, så noget af det, jeg kigger på, det er selvfølgelig, jamen, hvad for et arbejdspres har jeg? Skal det være noget, der er relativt nemt, eller har jeg tiden til at dykke ned i noget, der er lidt tungere?
Ja.
Så er der det her med, jamen, hvad har vi dækket for nyligt?
Ja.
Der var en overgang, hvor vi dækkede rigtig meget, hvor jeg lavede rigtig meget om film, og rigtig meget om det her, hvor jeg var sådan, okay, nu bliver jeg nødt til lige at lave noget andet, både for min egen sanity skyld, men også for, at indholdet kan være varieret nok.
Ja, fordi man kan sige, det handler jo også, for os handler det om at give et så bredt perspektiv på verdenshistorien som overhovedet muligt. Altså det her med, vi vil helst ikke have, at lytterne de vælger os fra, fordi at det er helt vildt sportstungt, eller helt vildt videnskabstungt, eller helt vildt et eller andet. Mm. Altså, vi er meget brede på den måde, så vi prøver faktisk at skabe så stor en bredde i udvalget som muligt. Så der er nogle, altså, fordi der er nogle emner, som man kan sige, dem ved vi, er helt vildt nemme og tilgængelige. Altså, crazy videnskabsmænd, crazy, hvad hedder det, opdagelsesrejsende, crazy krigsrelaterede historier, der har du allerede 300 episoder.
Ja.
Crazy sport, så har du 400. Problemet er bare, at det ikke er sikkert, at alle interesserer sig for de 4 ting. Så derfor er vi nødt til også at have nogle spektakulære enkeltpersoner, eller noget bizart, noget makabert, noget wow-faktor en gang imellem. Ikke? Altså, der skal virkelig være en god blanding.
Mm. Noget helt tredje, som jeg gerne vil kigge noget mere på, når jeg vælger historier, det er blandt andet sådan noget som aktualitet. Nu sidder vi og optager det her i starten af september. Og jeg, det er jo først nu, det er gået op for mig, at det havde været oplagt at lave en historie om 9/11.
Ja.
Fordi nu er det 20 år siden, det skete.
Ja.
Og der gad jeg godt, at jeg i hvert fald måske nogle gange valgte mere baseret på, okay, hvad er aktuelt? Ja. Hvad giver mening? Nu er vi henne ved Halloween. Kan vi lave noget, der er scary? Nu har vi lavet juleafsnit nogle år. Kan vi lave noget, der handler om påske? Nu er det sommer. Hvad er egentlig det mærkeligste at ske? Altså, ja, noget af det her.
At man kunne lave sådan en årsjul, det kunne også være lidt sjovt.
Ja.
Helt sikkert.
Men ellers så er det bare sådan lidt, jamen, så scroller jeg igennem.
Hvad føler man for?
Hvad føler jeg for? Hvad for en stemning er jeg i? Er jeg i stemning til at lave noget, der er helt vildt loller, noget virkelig fjollet? Eller vil jeg gerne fortælle noget mere seriøst? Er der noget, der lige rører sig i mit liv? Det kan også være, for eksempel, hvis... hvis der er et eller andet, der sker i ens privatliv, der berører en, okay, men det der, det passer lige til min sindstemning, den her historie.
Præcis. Jeg tror, der for eksempel historien om Charles Vance Miller, altså ham her med Storke Derbyen, altså, ja. Det var en historie, der kom ind fra en lytter, hvor at, jamen, jeg stod lige og havde fået et barn, så jeg tror måske, at jeg var mere predisposed til at tage den. Mm. Altså, det var mere oplagt for mig at gribe den historie i det øjeblik,
ja.
End jeg ellers ville gøre.
Ja. Så det er ikke sådan, at vi bare kører listen igennem fra top til bund. Det Nej. Er meget sådan at kigge på, jamen, hvad er det, hvad kalder lige på os? Og der typisk så sidder jeg og vælger mellem tre. Så udvælger jeg, okay, det kunne godt være den, det kunne godt være den, det kunne godt være den. Og det er så typisk nogen, som jeg ender med at lave inden for kort tid af hinanden.
Ja.
Så er det spørgsmål bare rækkefølgen.
Ja. Nå, jeg tænker, vi lige går lidt videre, fordi vi kan altid. Vi kan snakke en time om hvert spørgsmål. Simon Nygaard Jensen skriver, hvilke historier har I været nødt til at sortere fra, fordi de lød for gode til at være sande? Og lidt i samme tråd, hvor omfattende er kildearbejdet til hver historie, og hvilken historie har været mest vanskelig i forhold til kilder?
Mm.
Okay, for lige at tage den første. Har der været nogle historier, vi har nødt til at sortere fra, fordi de var for gode til at være sande? Der er konkret to lige nu, som er rigtig svære, og jeg er ret sikker på, at den ene, den faktisk går ud af den kategori meget snart.
Nå.
Fordi jeg synes egentlig, at kildermaterialet begynder at blive så omfattende. Vi har to konkret. Den ene, det er en historie, der handler om en jeg mener, han er i den østeuropæiske land. Jeg tror, det er Tjekkiet eller Slovenien. Mm. En fyr, der hedder Frane Selak.
Ja.
Som er en historie om en mand, der har overlevet to flystyrt, to buskollisioner og...
Verdens heldigste uheldigste mand.
Han har overlevet sådan nogle death-defying ting 7 gange. Problemet er, at alle de artikler, vi har fundet på ham, de linker tilbage til den samme, nyhedsspændende, sådan sensationsagtige artikel fra start eller midt 90'erne. Og det er et problem, fordi hvis du kun har én kilde, som så er blevet til 20 kilder, så er det meget utroværdigt.
Ja.
Og jeg har ikke kunne finde andet på det. Der er blandt andet også, jeg ved også, Snope, det her, det er sådan et fact-checking-medie,
ja.
Har også faktisk affaret den. Den anden, det er en, som vi også har fået foreslået 15-20 gange, om Tarare, den her franske soldat.
Ja. Der er uden baby.
Der er uden baby, og har havde en glubsk appetit i en grad, som man skulle tro, det var løgn. Jeg har affaret den tidligt, fordi at det var svært at finde førstehåndskilder og andenhåndskilder på den. Det har meget været sådan rygte basis. Men der er begyndt at dukke nogle kilder op. Blandt andet er der en fransk læge, som har beskrevet hans case, hvilket gør, at han kunne godt blive interessant. Mm. Om ikke andet, så kunne man måske lave den som en første aprils episode, eller i en anden sådan novelty setting, hvor man siger, historie, der er for god til at være sandagtigt.
Altså, vi har jo også en gang imellem en disclaimer på, der hedder, at hvis der er noget, vi har svært ved at få bekræftet, eller noget, der er en vandrehistorie, så caller vi den egentlig bare og siger, jamen ved du hvad, legenderne siger, eller vandrehistorien siger, eller det, der går rygter om, men det, jeg har ikke kunne få det bekræftet.
Præcis.
Og det er også mere for i hvert fald bare at deklarere. Det er typisk, så er det også noget, jeg inkluderer, fordi så er det tit noget, jeg synes er vildt interessant, eller vildt grineren, og så har jeg det også skidt med at skære det ud, men så vil jeg hellere deklarere og sige, okay, men lige den her del er usikker, men jeg vil gerne tage det med, fordi jeg synes, det kunne et eller andet.
Præcis, og jeg tror for eksempel, altså, og det der med, er der nogle ting, der er sværere i forhold til kilderne? Ja, altså, det her med, hvad der har været mest vanskeligt i forhold til kilder, jeg tror generelt, kan man sige, kilder, der går før 1500-tallet, er generelt sværere, fordi papirarbejdet er der ikke i lige så høj og udstrakt grad. Der er jo en grund til, kan man sige, at vi har småt med kildearbejde fra før. Altså 1500-tallet er måske også sent.
Ja.
Før 500-tallet er rigtig svært. Fordi det er meget mere spekulation. Du har lavet historien om Diogenes, der foregår lige før tusindskiftet. Mm. Hvor man kan sige, hvor du også starter med at sige, vi har ingen førstehåndskilder. Vi har dårligt nok andenhåndskilder. Altså det hele er en professionel, der har beskrevet hans liv. Og dem vil
og
der
noget af det er jo nok også vandrehistorier. Og det igen, at prøve at deklarere det, der hvor det også godt kan blive svært, det er det der med netop nogle gange at finde førstehåndskilder.
Ja.
Og der er det jo sådan også nogle gange at prøve, og Det, jeg gør meget i de tilfælde, hvor jeg ikke kan få bekræftet historien fra en førstehåndskilde, det er, så prøver jeg at finde kilder fra historikere. Vi er jo ikke historikere.
Overhovedet ikke.
Så jeg prøver ligesom at finde, okay, nogen, der ved noget om det her. Hvad er deres vurdering af det her?
Præcis.
Er deres vurdering, at okay, men sådan var det højst sandsynligt, eller det her er nok den mest sandsynlige udlægning af virkeligheden? Eller at, ja, okay, det bliver præsenteret sådan her, men det er nok mere sådan her.
Ja.
Altså, så prøver jeg ligesom at bruge andre fagpersoners vurdering af den konkrete historie eller konkrete kilde til os at sige, okay, hvad er sandt eller falsk i det her? Men i sidste ende, jamen, så er det jo med historie, som er så meget andet, at jamen, alle kilder er biased på en eller anden måde.
Ja, det er et grundvilkår.
Og det er man ligesom nødt til at prøve at tage hensyn til.
Lige præcis. Og det man kan sige, altså i forhold til processen, der tror jeg meget, det er sådan noget med, altså det vil være løgn at påstå, at Wikipedia ikke er en kæmpestor del af vores researcharbejde.
Mm.
Men det der er, det er, at man skal se det mere som en rammesætning. Altså det er meget noget med at sige, okay, nu har du, Wiki er bare pissegod til at tage det helt kronologisk.
Ja.
Og så er der typisk nede i bunden, især på de meget store historier, velunderbyggede historier, er der en ret bred kildeliste, hvor, og der vil jeg bare sige tusind tak til Google Books, for at gøre det tilgængeligt, fordi det gør faktisk, at du kan søge ned i originalkilderne, for at finde ud af, hvor er det egentlig taget fra. Altså for eksempel i historien, jeg lavede fra vores show i Musikhuset, om den her familie, der flygter fra Østtyskland til Vesttyskland i en luftballon, der fandt jeg via Wiki faktisk en artikel i Popular Mechanics fra 1968 eller sådan noget, som beskriver luftballoner. Eller sådan, det kan også være det fra 1980 eller andet, men som beskriver den her flugt. Det kan også være det senere, men det her med, at du har en kilde, som faktisk er fra samtiden, som givetvis ikke tager alle nuancerne med, men hvis du så sammenholder den med beskrivelserne fra Günther, som selv var med, og så en række andre artikler, blandt andet lavet en dokumentarfilm om det og sådan noget, så samler man ligesom tingene, og så kan man sige, hvis der er nogle centrale historier, der går igen, så er de fede, og så er der måske nogle citater fra diverse medier, som ikke igen, altså går igen andre steder, hvor man så netop kan sige, jamen angiveligt så siger han det her.
Ja, og ellers så, altså, nu er vi Wiki, der bliver sikkert spurgt ind til det senere også, men det, som jeg bruger det meget til, det er at finde nedslag. Det er at finde ud af, okay, jeg vil gerne dække den her person af den her begivenhed.
Mm.
Men der er Wiki rigtig god til at inddele i sektioner. Og allerede der har man en eller anden grundstruktur for, okay, hvad er det generelt set, der er vigtigt i den her historie?
Præcis.
Så går man selvfølgelig ud og så starter med at læse, hvad har Wiki skrevet om det? Hun er sød, hende Wiki. Men så går man ind, jamen, hvad står der der? Og så arbejder man jo så ud for det, men det giver i hvert fald en grundstruktur i det.
Præcis. Omvendt kan man sige, der er også masser af historier, som vi falder over, fordi man læser en grineren artikel eller et andet sted, hvor man sådan tænker, for eksempel, jeg er blevet rigtig glad for Atlantic, jeg er blevet rigtig glad for, der er nogle af de sådan lidt tungere medium også, er også en, jeg læser meget. Ikke nødvendigvis lad mig, altså det er jo aldrig sådan, at man tager en artikel fra ende til anden og bare siger, nu tager vi den.
Nej, nej.
Men der, fordi altså, vi skriver alt fra bunden, altså vi er ikke sådan nogen, vi kopierer ikke rigtig ind. Altså så tager man alle artiklerne, og så læser man det sammen, og så skriver man ud fra, hvad man har. Altså jeg har typisk, når jeg skriver en historie, så har jeg et sted mellem 10 og 15 faneblade åbne.
Mm.
Nogle gange også ser dokumentarfilm løbende, og så ser dem igen, for ligesom at genkalde mig noget af indholdet.
Det er også derfor, vores research- og manusproces tager så lang tid. Det er især research-fasen.
Ja.
Vi bruger også meget tid på at skrive det, men klart research-fasen er det tungeste arbejde.
Jamen, det er det. Og i forhold til, hvad der har taget længst tid i forhold til, og hvad er mest vanskeligt i forhold til kilder, så vil jeg sige, altså, jeg har skrevet den historie, jeg har lavet til vores Zetland Special. Mm. Det er by far det sværeste, der har været for mig, fordi alle originalkilderne har været på et fremmedsprog. De har været på portugisisk, og det har gjort det markant sværere, fordi at mit portugisiske findes ikke, så det har været umuligt.
Ja.
Og det har været meget noget med at oversætte ting, det har været meget noget med at prøve at finde, hvad kan man sige, finde oversættelser, som har været troværdige.
Ja.
Og lidt det samme faktisk med Aimo Koivunen, der har jeg nemlig også brugt meget hans egen originalartikel fra det her blad, hvor han har skrevet en feature om det. Og der har jeg været nødt til at finde en oversættelse for at være sikker. Men så har jeg så fundet flere oversættelser, og så ligesom sammenlignet for at være sikker på, at det ikke bare var en eller anden dude på Reddit, der skulle være hovedforfatter på vores shit, ikke? Så der er altså, helt klart, der er noget sprogbarriere, der kan give problemer.
Der er kæmpe arbejde i det hele.
Og i forhold til det mest omstændige, så tror jeg, det var Charles Lauritsen-episoden, fordi jeg har været nødt til at høre en bog igennem to gange, og så samtidig krydsreferere mig andre kilder, fordi det ikke måtte være bogen, der var den ene alene kilde på det. Så det er sådan noget, hvor man kan sige, det tog i hvert fald 40 timer. Og det var så for en sponsoreret episode, som vi fik 5.000 kroner for. Så det var totalt dårligt lønnet, men det er lige meget.
En af de historier, som har krævet mest research fra min side, det var for eksempel Frøken-episoden. Fordi at den både baserede noget af det på hans egne erindringer, men han var også kendt for ligesom at blæse sig selv op og fortælle røverhistorier. Så jeg kunne bruge det til sådan at sige, okay, men det passer sgu nok meget godt med datorerne, fordi hvorfor fanden skulle han lyve om det? Til gengæld, jamen, så er nogle af de der ting, han siger omkring, hvad han oplever, det skal måske tage med et græns salt, medmindre jeg kan bekræfte det andre steder. Til gengæld er han også en mand, der har mange vandrehistorier omkring, og der tog jeg så den med pølleøksen, fordi jeg synes, den var sjov,
det er
og
for sjov,
den er almen kendt, men jeg har prøvet også at deklarere, okay, man ved det sgu ikke helt, det er hans egen udlægning af det.
100%.
Og så på den måde, så er det en balancegang mellem kilderne hele tiden.
Lige præcis. Jannik Skov Bennekov, han skriver et ret interessant spørgsmål. Det her med, jeg kunne godt tænke mig at høre, om I besluttede på et tidspunkt, at typerne af historier skulle skifte karakter. For mig at se, at der skete et skift fra begyndelsen, hvor historien handlede om større linjer, eksempelvis Martin-afsnittet, Pepsi-flåden, Tur-afsnittet og lignende, hvorimod det i dag i større grad handler om enkeltpersoner. Og så er det er simpelthen, fordi han selv efterspørger større variation mellem niche og større linjer.
Ja.
Jeg tror, det er en interessant observation.
Jeg har faktisk ikke selv bemærket det.
Nej, jeg skulle lige til at sige, jeg har egentlig heller ikke selv bemærket det. Men for mig, jeg kan sige, min motivation, når jeg skriver en episode, handler meget om at sige, typisk så starter det med en eller anden, et grineren citat, en grineren oplevelse, eller et eller andet, hvor jeg tænker, det er fandme vildt, eller det er fandme morsomt. Og så derfra, så tænker jeg, men det er jo ikke nok. Altså historien om, konkret, Tootsie Tanks-episoden, historien om, at de her amerikanske soldater var fanget i det her bjergeområde, og kunne ikke komme ud, men fik så hjælp, som var fejlagtig hjælp, men det endte som, at de gik op. Altså, er det nok til en episode? Ja, det er det, men alligevel, for lige at give lidt ekstra, så gør vi sgu lige noget i forhold til at beskrive, hvad kan man sige, forholdet mellem Korea, eller i Korea, før det blev inddelt. Og på den måde kan man sige, at du kan starte med nogle større linjer, og så kan du zoome ind på en enkelt episode.
Ja.
Og det prøver jeg generelt at gøre i mine historier, så jeg er ikke sikker på, at jeg genkender billedet.
Jeg kan godt se det lidt, og jeg tror, det handler mere om det der med, at jamen, vi dækkede også meget tidligere, der dækkede vi bare generelle begivenheder. For eksempel, så dækkede vi, så var det sådan noget OL, hvor vi ikke bare dykker ned i maraton, men vi dykker ned i nogle af de andre discipliner. Hvor det nu er der meget ofte en hovedperson, og det kan også være noget, jeg er rigtig slem til. Der, hvor jeg tror, det kommer fra, det har noget med vinkling at gøre.
Ja.
At generelt set, så er jeg i hvert fald blevet meget mere bevidst om, jamen, hvad er det rent faktisk for en historie, jeg gerne vil fortælle.
Ja.
Og det betyder så også, at jamen, så er man nødt til at vælge et fokus, og der bliver fokuset meget ofte en hovedperson.
Ja.
Det kan også være en begivenhed, men så snart man går ind og dækker en begivenhed, så skal man også have baggrunden for det, så skal man også have, hvad kan man sige, alt det rundt om, hvor en person, det gør bare, at du lynhurtigt kan centrere ind og sige, okay, men nu er det deres oplevelse, vi fokuserer på.
Ja, præcis.
Men jeg har faktisk, nu har jeg læst godt spørgsmålet derinde og svaret også på det derinde, og det er faktisk noget, jeg har tænkt meget over efterfølgende. Det der med at sige, okay, jamen, vi kan jo godt dække en begivenhed. Og så jeg håber også, at det er noget, der, som man i hvert fald vil opleve, der ændrer sig i den anden retning igen, at vi går over, og det bliver mere adspredt. Jeg tror også, det har noget at gøre med det her med, hvad er nemt at gå til. Altså, at det er nemmere at gå til en person, fordi at der har du ligesom, de bliver født, og de dør, så det er en relativt begrænset tidslinje, hvor begivenheder har altid et opløb. Nogle gange kan det jo tage 300-400 år. Og så har det et efterspil, som også godt kan tage det samme. Og lige pludselig bliver det meget bredt. Så jeg tror, nogle gange så hjælper det at have en hovedperson. Det hjælper med at centrere det, men det gør også vinklingen nemmere.
Ja, det gør jo også, at du kan bounce, hvad man siger, fakta op af den her person, og bruge hans oplevelse. Jeg tror måske også, det er en hjælp til den anden part. Altså, vi ved jo, og det, jeg ved godt, det lyder banalt, fordi det ved I selvfølgelig godt, men jeg ved jo ikke, hvad Peter har med, og jeg bliver til stadighed overrasket, for jeg synes fucking, det er vildt, at du stadigvæk bare... Du lirer bare vilde historier af. Også ting, jeg ikke ved en skid om, hvilket, altså man skulle tro, at på det her nuværende tidspunkt, at vi vidste, havde hørt lidt om det hele, men det har vi bare ikke. Og der er det rart at have en person, fordi så kan man også, så kan jeg sidde, når du sidder og fortæller om det, prøve at personificere ham, og prøve, eller hende, og prøve at ligesom også at tænke humoristiske elementer ind i det.
Og hvordan tænker han, og det præcis, jeg synes er rigtig sjovt ved personer, det er også typisk, så har de en eller anden form for personudvikling, som jeg synes er rigtig interessant. Tit så er det sådan noget med, enten så lærer de ikke en skid, så til forsiden med, men om ikke andet, så får man et billede af en person, og man lærer lidt en person at kende. Det er selvfølgelig vores udlægning af personen, men det også er baseret på en eller anden form for data og fakta. Og det kan jeg vildt godt lide, at man lærer en person at kende, som måske levede for 200-300 år siden, men rent for at sige, okay, jeg tror godt, jeg forstår, hvordan han tænkte.
Ja, ja, ja. Det handler jo hele tiden om at identificere.
Men de brede historier kan helt sikkert også noget, og vil gerne tilbage til det.
Helt sikkert. Vi tager en mere. Mikkel Schmidt, han spørger, jeg vil gerne høre, hvordan I holder gejsten op. Nu har jeg arbejdet på vanvittig verdenshistorie et godt stykke tid. Hvordan holder jeg dampen op i forhold til at fortsætte med at lægge 1-1,5 times underholdning ud hver uge? Selvfølgelig er der noget underholdning i undersøgehistorien, men hvad holder jeg bedst i gang? Det er et meget simpelt svar.
Der er, gejsten har været væk i længe.
For helvede. Nej, der er et meget simpelt svar. Penge. Nej, det er der faktisk ikke. Det er fame. Det er cloud. Nej. Det er jer. Det er vitterligt. Altså, svaret er så simpelt. Det er jer. Og det går faktisk i tråd med et andet spørgsmål, nemlig, hvad er den vildeste oplevelse, I har haft i den her proces? Mm. Jamen, det er at møde jer.
Yeah.
Det er at komme ud og se folk være helt op og støde over, at vi kan formidle historier om flatulister, om pølleøkser, om noget så kedeligt som, hvad var verdens kedeligste dag?
Yeah.
Historier om jagten på en ule med diamantøjne.
Jesu Kristi forhud,
alle de gode, ikke? I kender dem, I kender bangers for helvede.
Ja.
Altså det her med at møde folk ude i virkeligheden, der har ikke bare lyttet til vores shit, men også har en referenceramme.
Og dyrker det.
Og dyrker det i deres nærmiljø, i små vennegrupper.
Mm.
Vi mødte to piger til vores liveshow i Aarhus, som fortalte om til festugen, som fortalte, at de møder ind hver mandag morgen og fortæller hinanden om, har du hørt det? Og så diskuterer de og tager ligesom, hvad kan man sige, tager vores indhold og lader det leve videre.
Mm.
Og så resonerer det med det liv, de lever.
Yeah.
Og jeg har hørt det samme med piger på 15, eller piger på 17, og mennesker på 50.
Ja.
Det der med, at det kan resonere så bredt, det er fucking mindblowing.
Og det er noget af det, der også holder mig kørende, det er også meget af de der beskeder, vi får fra lytter. Ja. Altså folk, der, hvor man kan mærke, jamen det er sgu ikke bare, at vi udgiver, det er lidt det samme, vi udgiver sgu ikke bare noget tilfældigt på nettet, hvor vi siger la la la, men det er rent faktisk noget, der betyder noget for folk, noget, der fylder i deres hverdag.
Præcis.
Også når folk, de skriver, jamen prøv at høre, jeg har det svært, og det, der gør min dag bedre, det er at lytte til jer. Altså, det er...
Også lidt angstprovokerende.
Ja, lidt angstprovokerende, hvis vi laver et dårligt afsnit.
Præcis.
Men jeg har det også, det er fucking kæmpe privilegie. Prøv at tænke, mega, at få lov at betyde så meget, eller lave for noget, nogen, der betyder så meget for nogen.
Ja,
og hvis bare det betød så meget for én person, præcis, ville det være nok gejst, men at det så er 100, der skriver
eller
det.
Eller 1000, ja, hvilket også
altså det, det, ja, jo, det er jo helt vildt. Ja. Og det er jo kæmpe privilegie om, det er noget, vi er meget, eller jeg er i hvert fald meget du mere sådan. Men jeg er i hvert fald meget ydmyg omkring, ja, 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 det der med sådan at sige, okay, men det, der følger fandme også noget med, og det er også noget, der giver gejst at sige det der med, okay, det her, det glæder mig fandme til folk, de skal høre.
Ja, ja, helt sikkert. Det er så fedt. Det, ja, der med, når man sådan, altså jeg har lige siddet, da jeg lavede den der flatulist-episode, ikke? Der var jeg sådan, da jeg så havde lagt sidste hånd på det, jeg skriver jo nogle gange, så skriver jeg en 3-4 episode i løbet af en uge, fordi jeg lige har god tid og sådan noget, og så får de lov at ligge. Altså jeg har vidt en episode på min computer, som er fra marts måned sidste år.
Okay.
Jeg har faktisk også en episode, som er færdigskrevet i december 17, som jeg ikke har rørt endnu, men der er sket så meget siden, at jeg kan ikke overskue at starte op igen. Men det der med, da jeg lagde sidste hånd på flatulist-episoden, det var cirka halvanden måned, før vi optog den. Da jeg sad og skrev det sidste, så var jeg sådan, fuck, det bliver grinerne, når folk de hører det her. Og det er så sygt, ikke? Det der med, at man tænker, okay, om 2-3 måneder, der er der en eller anden, der går en tur med sin baby, en der er på vej til en oldtime på gymnasiet, en eller anden, der er på vej til arbejde og skal stå og kigge og sortere skrald en dag, eller et eller andet shit, eller en eller anden, der bare har haft en fucking nederen dag, fordi kæresten har slået op, eller et eller andet lort. Og så hører de den der, og så bliver dagen bare lige sat på pause, fordi nu bliver det fedt. Det er vanvittigt. Altså, vi er uddannede journalister, vi kommer ind i en branche, hvor du kan kraftedeme ikke gøre noget rigtigt, fordi alle hader dig. Altså, det er jo virkeligheden i den danske journaliststand. Hvis du laver noget, der er godt, så bliver det sjældent anerkendt. Men hvis du laver en ting, der er galt, så får du 10 mails i indbakken om, at du er en idiot. Ikke? Og det er fair, fordi sådan skal det være. I det her, alle er bare glade. Ja. Og vi gør en fucking forskel. Det er det sygeste. Det er et high, du ikke kan beskrive.
Og det er
det, der driver os. Altså, det er, 100 du sagde, den er ikke længere. Det er jo åndssvagt, for den var længere. Men helt seriøst, det er jer. Det er fucking jer. Mm. I er nogle fucking champs, og vi er ikke en skid.
Så bliv ved med det, I gør.
Ja, vær fucking fede, ikke? Der er en, der skriver her. Alexander, hvilken rekord var det, din mor holdt? Jamen, som jeg mener, det var. Altså en verdensrekord. Det var i det online computerspil, der hedder Cubies, som er sådan et spil, hvor man sådan skal fjerne nogle firkanter, og når der så er 5 eller mere, så kan du så fjerne dem. Det er sådan lidt omvendt Tetris. Fucking åndssvagt. Detalje. Hvad var jeres yndlingsepisode at optage?
Okay, ja.
Rabatkongerne.
Ja.
Fordi på et tidspunkt, der begynder vi at lave jokes på den her dreng, der mangler 4 Pepsi-poenge for at kunne købe solbrillerne.
The
og han kan ikke mere cola.
The kick-ass shades.
Kick-ass shades. Og han har drukket så meget, at hans ører er faldet af diabetes. Og det er bare sådan, det der billede er bare fuldstændig ude i tårne. Og så tror jeg, Longinus-episoden det her års april, den har, fordi det var bare hjernedødt godt eksekveret.
Ja, hvis der er jo rigtig, og for at være helt ærlig, så flyder mange optagesessioner lidt sammen. Det gør det nok, når man har optaget 150. Dem, jeg husker bedst, det er vores live-episoder. Og jeg tror, det har noget at gøre med det der med, at jeg også føler, at der er publikum med i den. Og at de
Super Math Bros.
Ja,
er det genialt. Første fucking hjernedødt. Også fordi på et tidspunkt, der laver du en eller anden Mario-joke. Og så får jeg sagt til dig, så siger jeg ud, det er sindssygt, for det kommer til at give mening om 10 minutter. Og så sker der bare et eller andet vanvittigt. Og det fede er, at jeg har en ven, der er inde og se showet, og jeg tror et par uger efter, der møder jeg ham til et andet arrangement, og så siger han, hvor I har aftalt alting på forhånd, ikke også? Og siger, nej, vi har ingen fucking idé. Så sådan, hvordan fanden kunne du så sige, at der gik det der? For han tjekkede, og der gik cirka 20 minutter. Så var jeg sådan lidt, ja, det kan ikke forklare det. Det må være symbiose. Jeg ved ikke, hvordan det virker. Problemet er bare, at hver gang vi laver sådan nogle ting, så understreger det bare, at den her dynamik virker ret godt.
Ja.
Altså, og det er også rimelig sindssygt.
Men det er noget af det, der står klart for. Jeg kan ikke nævne en konkret. Altså, Super Meth Bros. Var super fed.
Ja.
Noget andet, jeg husker også, sådan en som Rasputin, som også var fucking sindssyg, og virkelig nice at optage.
Åh ja, for helvede.
Der er virkelig, virkelig mange af de der, der står klart, især af live-episoderne. Og jeg tror, det har noget at gøre med det der med, at man mærker lytteren på en anden måde. Det der, man lige pludselig bliver bevidst om, okay, der er faktisk nogen, der lytter til. Det kan godt blive lidt i ekokammer, når vi sidder sammen.
Ja, 100.
Hvor lige pludselig det der går op for sådan, okay, fuck man, der er nogen, der sidder derude, der rent faktisk er kommet for at høre det her til daglig. Altså, det er ret vildt.
Jeg vil faktisk sige, din Bone Wars-episode, altså Knoglekrigen fra Odense, den står faktisk også for mig som noget helt særligt, og det handler om, at vi optog, det var under coronanedlukning, så vi skulle optage 2 episoder på én gang. Det vil sige, at vi havde et publikum på 80 mand først, og så et publikum på 80 mand bagefter.
Ja.
Og de valgte så min historie først, som varede 1 time og 10, og så valgte de i anden hold, valgte så din historie, som var 2 timer. Og du er stort set ved at besvime efter den første, fordi du simpelthen ikke har fået nok at drikke. Det eneste væske, du har fået, det er bajer. Så du var, du var faktisk rigtig presset.
Ja.
Og så tænkte jeg, da jeg kørte hjem derfra, da vi kørte hjem, så tænkte jeg sådan lidt, det bliver sgu nok noget lort, det her. Fordi jeg tænkte, du var sygt presset, jeg kunne godt mærke det. Der var ikke så meget resonans med publikum. Til sidst, så jeg tænkte, den var for lang. Det fungerede sgu ikke. Og så da jeg lyttede til det, så var det bare, altså man kunne mærke, jeg synes egentlig, din research var fucking solid. Så det kørte, Og det var klart, det var ikke sådan en episode med sygt mange grin. Men det gik bare op for mig der, at det kunne noget andet, end at det var ikke et stand-up show. Det var ikke comedy på den måde. Det var fucking, det var, du bliver klogere af det her.
Yeah.
Og der er grin imellem. Og der var ikke så langt imellem grinene, som jeg frygtede, der var.
Nej,
det er det samme nogle gange, når vi optager noget, så synes jeg også, at bagefter tænker jeg, fuck, det var overhovedet ikke sjovt. Så hører jeg optagelsen og tænker, okay, prøv her. Tiden går bare hurtigere,
ja.
Når det, altså, end den gør, når vi er der. Så det er ikke et problem.
Så ja.
Ja. Nå, Peter Løde, han har skrevet, hvorfor ser Peter Løde så satans godt ud?
Det er fordi, at han har fucking tabt sig 2 kilo.
Ja, tak.
Han har så taget 5 kilo på igen, men dad body, det er inde.
Ja, det er fucking inde. Det er sygt nok. Nå, er det nogensinde sket, at ingen af jer har færdige historier? Eller har I altid 2-3 færdige historier liggende? Nej, vi har ikke altid 2-3 færdige historier liggende. Det er noget, vi er blevet bedre til over årene. Mm. Og det kan vi sige nu.
Jeg har aldrig. Som regel en 3-4 historie klar. Eller som er Hvor researchen er lavet. Og så er det skriveprocessen. Og
jeg har aldrig fattet, hvad det er, du mener, når du siger det der. Mener du vitterligt, at du ikke har skrevet en linje, men du har alt klar?
Jeg har ikke skrevet en linje.
Fuck, det er sindssygt. Jeg gør det omvendt. Min proces er helt omvendt af din.
Det, jeg gør, er meget det der med, at jeg starter med Danmark et overblik. Så går jeg ind og... Okay, nu bliver det overhovedet ikke et svar på spørgsmålet.
Okay. Men for,
jeg danner mig et overblik, finder ud af, okay, hvad for en struktur, hvad vil det give mening, den her historie er opbygget efter? Så går jeg ind og siger, okay, hvad kan jeg bruge kilder til at konstruere den her, så den er troværdig og sådan den her...
Så det ligesom passer?
Ja.
Og du har
så går jeg simpelthen ind og sætter kilderne ind, så sætter okay, det her citat, det skal jeg bruge her, det her citat skal jeg bruge her, det her skal jeg dykke ned i her, det her, det bakker op om det her, så det skal jeg lige have derop. Og så skriver jeg simpelthen ud fra det. Så starter jeg med at skrive, okay, kapitel 1, intro. Så skriver jeg, så skal vi sige det og det. Okay, okay, så starter jeg det med, okay, så skal vi snakke om hans opvækst. Så skriver jeg opvækst, kapitel 2. Og så skriver jeg, okay, han blev født der og der, fordi det står der i den kilde, jeg har fundet her, og det bakker den her kilde hernede op om, og sådan noget. Og det er sådan, så bygger jeg det op på den måde. Og så gør jeg meget det der med, at jamen, så har jeg skrevet, til skriver sådan nogle tøhø-noter til mig selv. Så er det sådan noget, hvis der for eksempel ikke griner en citat i et eller andet, jeg har kopieret ind, så laver jeg sådan en kommentar. Så skriver jeg, okay, det her er sjovt. Prøv at køre over på noget med Nasser Carter.
Ja, ja, ja.
Sådan noget. Ja. Og så skriver jeg sådan, og så har jeg egentlig sådan en halvstruktur til alle de jokes, eller ting, jeg gerne vil komme ind på. Og så har jeg sådan en halvstruktur, og så lader jeg bare det ligge.
Ej, hvor sindssygt.
Og så er det sådan, så skal jeg bruge et afsnit om 2 dage, så sætter man ned, og så skriver jeg det bare lige ud. Så binder jeg det sammen på den, det bliver jo ikke sådan noget, så jeg kopierer jo ikke teksten, så skriver jeg det på min egen måde, ikke?
Jo, jamen det er jo, det der, du beskriver helt klart sådan den der sådan, hvad hedder sådan noget, jeg kan genkende det for meget, meget fra den måde, min hustru fortalte om, hvordan hun skrev noter på universitetet, altså når hun skulle skrive opgaver, så gjorde hun det der. Så jeg tror måske, det er sådan meget sådan en akademisk tilgang, fordi den måde, jeg gør det på, jeg sætter mig ned, clean sheet, og så begynder jeg bare at skrive. Så sidder jeg og genlæser kilderne en 8-9 gange, men så skriver jeg det i det flow, og jeg skriver det nærmest, som jeg siger det.
Det gør jeg også.
Og så gør jeg det, at jeg så har markeret elementer, hvor jeg siger, her er noget ekstra morsomt, eller noget, der er out of character.
Mm.
Her er fortællingen, her er mine noter. Og så sidder jeg sådan set bare divergerer imellem det. Og det, nogle gange fungerer det, nogle gange fungerer det helvede til, ikke? Men generelt set, så tror jeg, det er okay.
Ja, ja.
Det er mit indtryk.
Og det er jo... Nå, hvad var det spørgsmål, hva'?
Jamen, det er bare, om vi nogensinde har... ingen har haft nogen færdige historier.
Nej, altså, jeg har nogen, typisk nogen, der ligger og er enten halvfærdig, 75% færdig, eller hvor researchen er lavet.
Jeg har... Da vi startede helt tilbage... Altså, man kan sige, det kan lige så godt være ærlig. Grunden til, at Pixie-formatet opstod i sin tid, det handlede simpelthen om, vi hurtigt fandt ud af, vi kan ikke lave en time hver uge. Det kunne vi så lidt alligevel, men jeg nu det ikke. Fordi det fandt ud af, at vores pingpong jazz show, det fylder også lidt. Men dengang, så har vi har haft nogle near misses. Der var blandt andet på et tidspunkt, jeg tror det var afsnit, lige omkring afsnit 18, hvor vi lige pludselig kørte 3 Pixie et hook. Det er simpelthen fordi, at vi ikke havde tid til research, fordi der var pres i den periode. Mm. Og du kan faktisk, jeg tror faktisk, hvis du sådan, tager vores livshistorie i forhold til, hvornår jeg fik børn for eksempel, så tror jeg faktisk, det passer meget godt, eller hvornår jeg havde rigtig meget at lave som freelancer. Der kan du se det i forhold til, hvordan vi lige bytter op på tingene. Så vi har skulle lave nogle små hook-hister her. Der har også været en enkelt gang, hvor en optagelse ikke er gået som planlagt og sådan noget, hvor vi har været til sådan nød at finde på noget.
Ja, men generelt set, så
er vi foran.
Vi er blevet gode til at være proaktive.
Ja.
Altså, og være jeg er i hvert fald blevet, jeg har altid været meget sådan en typen, der skrev det dagen inden.
Det bedste dagen før.
Ja.
Ligesom med boller og lasagne.
Ja, og det er simpelthen fordi, at så havde jeg det også klart i erindring, når jeg skulle præsentere det dagen efter, og så var det bare mere naturligt for mig, hvor jeg er blevet meget bedre til nu også at være proaktiv, skrive noget inden, men så blive bedre til at genopfriste for mig selv dagen inden. Så jeg kan godt skrive noget nu en måned forud. Og så sidder jeg så lige, for eksempel hvis vi skal optage torsdag, så sidder jeg lige onsdag aften eller torsdag, inden jeg skal ud til dig, så reviser jeg det lige hurtigt, skriver lige om, siger, okay, så det er sgu ikke lige.
Så. Jamen, kan du også lige punch to jokes på det her, som lige passer ind, ikke? Præcis.
Ja, eller sådan, okay, det var meget sjovt, hvorfor jeg ikke lavede den metafor? Jeg lige nå at skrive den ind.
Ja.
Så, og
jeg får det jo nogle gange på bagkant, hvor jeg hører noget igennem og tænker, fuck, det passede jo lige med det der for et halvt år siden, hvor der var den der sag.
Ja.
Det skulle vi have gjort.
Ja,
og det røv jeg til.
Sådan er det.
Ja, og det er fair. Men nej, altså, jeg er kommet hen til et punkt nu, hvor for eksempel, vi optager i september måned her. Jeg har i hele start, slut juli og start august, der har det min kalender været helt fucked. Så derfor så har jeg faktisk skrevet så meget, at jeg i start august havde 8 episoder, der var færdigskrevet, som lå klar, som jeg bare lige kunne bruge 5 minutter på lige at gennemgå, inden vi gik optagelse.
Mm.
Og det hjalp helt klart på det. Også fordi, når der så lige pludselig er nogen, der siger, kan I ikke optræde til i festugen? Jo, det er fint, fordi jeg har noget manus, jeg kan bare forholdsvis nemt gå ind og sige, jeg kan lige tweak det lidt, så det passer.
Ja.
Nu har jeg så ikke flere, kan man så
men
sige.
Men det kommer også lidt tilbage til noget af det her, som jeg nævnte tidligere, det her med, hvordan man vælger historien. Altså, især det her med arbejdsbyrden. Hvis vi står i en situation, hvor, okay, nu skal vi optage torsdag, jeg har sgu ikke lige noget, jamen så har jeg typisk researchen til at ligge på en historie, der er relativt nemt at gå til.
Ja.
Og som jeg relativt hurtigt kan lave, hvor at dem, jeg laver lang tid i forvejen, det er typisk dem, der kræver noget mere research-arbejde. Men hvor man så kan sige, jamen når det er på plads, så kræver det ikke meget at skrive den ud i manusform.
Nej.
Også fordi, at jeg er også typen, jeg kan godt, hvis jeg ikke ved, hvordan jeg skal formulere, så skriver det bare i stikord, så siger det bare på en eller anden måde,
når
vi optager. Så mine manus er slet ikke så håndfaste på den måde.
Nej. Et andet spørgsmål. Det er det her med, der er en, der spørger, om vi nogensinde har hørt den andens historie, og tænkt, det kunne jeg fandme have gjort bedre, eller hvor er det satans, at du lige tog den?
Ja, altså,
det vil være løgn at påstå nej. Altså, fordi selvfølgelig er der nogen, hvor man tænker, det var da alligevel satans, du tog den, fordi det var en god historie.
Ja.
Men jeg synes ofte, svaret er det omvendte. Altså, at det er noget, hvor man tænker, fuck, en ting er vild historie, en anden ting er, det der, det var godt, det var dig, der lavede den.
Mm. Altså, jeg har haft den der nogle gange, hvor jeg sådan, fuck den der, den gad jeg godt have lavet.
Ja.
Men jeg har aldrig haft den der med, okay, det kunne jeg gøre bedre, det gør bedre. Jeg tror, det er fordi, at vi egentlig, vi har to meget forskellige måder at gå til tingene på, og har to meget forskellige stilarter også i, hvordan vi præsenterer det, vi laver. Så jeg tror også, det er det der med at sige, jamen, hvordan jeg vil, så havde jeg nok, typisk så, hvis du har lavet noget, så har jeg valgt et helt andet fokus. Altså, så har fokus lagt et helt andet sted.
Ja, præcis.
Men så kan man så også sige, okay, men så laver jeg bare den historie med det fokus.
Det er jo det, der er fedt, fordi du kan altid sådan sige, jamen, altså, så kan vi altid twiste den, fordi der er altid flere, typisk, at man minder det en uniqueness 10, så er det jo altid, der er flere versioner af den samme historie, ikke også?
Ja.
Jeg har også overvejet, om vi skulle lave det til en historie, altså en formidling på et tidspunkt, hvor vi så simpelthen siger, jamen, vi har det samme emne, og så laver vi 30 minutter hver, og så skal lytterne eller til et liveshow, altså så skal de vurdere, hvad var den fedeste måde, og hvad var den fedeste vinkling.
Men altså en konkret historie, som jeg godt gad have lavet, men som jeg nok ville have taget et helt andet take på, hvis det var mig, der skulle have lavet det, uden overhovedet, at det var dårligt på nogen måde. Men jeg havde, altså den der Meth Rainbow, altså om Imo.
Om Imo,
men det er bare fordi, det er så vild en historie, den gad jeg sgu godt have lavet.
Ja.
Jeg ved ikke lige helt, hvad det med konkrete greb ville have været på den, men jeg synes bare, den kunne et eller andet, men jeg ville nok have fortalt den helt anderledes, fordi det lå mere til min stil på en eller anden måde. En anden en er ham der, Masabumi, der bliver udskammet, som jeg synes er en fucking griner historie. Det er så synd for ham. Han har ikke gjort noget.
Han har virkelig ikke gjort noget. Ej, det er rigtigt.
Ja, som jeg vil godt lide. Men det er jo også det der med, det er også det, der kommer lidt af pingpongen. Det er også det der med, at jamen, hvis du sidder og fortæller noget, og jeg synes, okay, men det her over, det er interessant, så kan man jo altid
trække. Du kan altid trække i den retning.
Man kan altid trække i den retning og køre lidt på det.
Jamen også fordi vi begge to har så åben en tilgang til det, at vi sådan lidt, ja, men altså hvis du stjæler showet i et kvarter, det er fint, det er pisselig meget. Fordi det vigtigste for os, det er at lave noget grineren shit. Fordi altså jeg har jo den historiske, altså det er jo det, dynamikken her er jo meget, den ene har den historiske rygdækning og en kronologi i det, et narrativ. Så den anden kan ligesom godt trække det i en anden retning.
Ja.
Og jo, jeg er med på, at hvis du er P2-segmentet, og du gerne bare vil høre historien, så vil jeg bare lige sige, Tommy Heis laver en fantastisk podcast, der er vild historie. Det er pis godt. Historie fra historien, som lavede Uniradio, nu er blevet overtaget af nogle andre, Saga Talks. Tag et lyt til dem. Prøv at høre, Bagom København, pissehamrende dygtige formidlere fra Københavns biblioteker. Mm. Der findes 1000 gode podcastformidlere derude, som bare tager historien for, hvad den er. Og det skal de bare lov til. Men her, der kan vi få lov til at run wild og lave fucked up referencer, ja, ja. Og lave Nasser Carter-referencer. Det er vores produkt kan.
Ja, ja.
Og der synes jeg jo bare, det er det fedeste at sige, jeg kan trygt gå i en retning, fordi jeg ved, jamen, du skal nok få den tilbage på sporet. Ja. Det kan godt være, at den ikke bliver så elegant, men det gør den jo aldrig.
Nej, nej.
Altså ikke fordi dig er specifikt, det gælder også den anden.
Det er også fordi, så nogle gange sidder sådan, nå, er du færdig? Nå, så går jeg bare videre.
Præcis.
Nej.
Nå, hvad er dit personlige favorit AKA? Harvey Svaneæg, og det er ikke mit eget. Det er Røv og Nøgler. Men sådan er det. Det kunne også være, at Røv og Nøgler skulle være den nye AKA.
Ja. Må jeg sige mit?
Ja.
Yndlingssæk. Bue og Pil.
Fuck dig. Du er den værste ven, jeg har. Så jeg svarer på et af livets store spørgsmål. Er det griner eller satan? Det er satan.
Det er satan.
Det er altid satan. Oha, hvorfor har I aldrig drukket Punky Pay fra BrewDog? Jamen, fordi at vi har smagsløg. Nej, det er faktisk fordi, at jeg tror måske har glemt, at vi ikke har drukket den. Fordi den er fantastisk.
Okay.
Vi har drukket Dead Pony Club, vi har drukket Elvis Juice, vi har drukket alle mulige gode. Vi skal nok drikke Punky Pay en dag. Og 5 AM Saint, som også er en anden af de originale punk, eller hvad hedder det, BrewDog øl.
Så det glæder vi os til.
Ja, præcis. snakker internt om jeres forskellige stile i historiefortællingerne og måder, I reagerer på. I relaterer ofte historien på forskellige måder til noget i den moderne samfund, oftest med humoristisk islet, men I gør det på vidt forskellige måder.
Mm.
Vi snakker aldrig om det.
Nej.
Det er meget faldet i hak naturligt.
Jeg tror, min er mere... jeg tror, jeg har en mere sådan stand-up-agtig tilgang til det, og det kommer nok af, at det er jo også noget, jeg har dyrket i mange år, lyder, men i en del tid, og været meget passioneret omkring, også har vendt mig til, jamen det er også noget, der kræver, at man skriver meget og reviderer. Og der lærer man ligesom, at der er en struktur, og man har en stil, og det er den stil, jeg ligesom kører videre, det er den, jeg synes, der fungerer godt for mig på scenen. Det er den her med at trække det over til at sige, det er jo kraftedeme ligesom, eller det svarer lidt til det. Altså, det er det sammenligning. Så det er meget, meget den, jeg bruger, og det er også fordi, at jeg synes, det er et godt greb også til at gøre det aktuelt på en eller anden måde. Det kan godt være nogle gange så aktuelt, så er det bare så, ja, ligesom Nasser Carter, hvor det er sådan, ja, jamen har vi hørt.
Når referencen er for bred, så mister den også noget at sige. Mm. Det er rigtigt. Altså jeg tror måske i starten, jeg har altid været sådan, det kommer ikke som chok for nogen, men jeg er sådan en, der godt kan lide at snakke meget. Præcis, jeg ved godt, det er chok for alle. Nej, men jeg tror egentlig gerne, jeg ville have lavet stand-up. Jeg har set stand-up i altid nærmest, ikke? Altså jeg tror, det første, jeg så, det var Mictrix, og det er fra sådan noget, der er det 98 eller sådan
noget. Det er fandme gammelt.
Det er fucking gammelt, ikke?
Også fordi det fra dengang, The Matrix var.
Var nyt og hot, ja, præcis. Så jeg ville egentlig gerne, men jeg har aldrig haft balls til at gå op på en scene, fordi jeg har aldrig, det er en stille ting, ikke? Og så lige pludselig så opstod den her mulighed, hvor man kunne gemme sig tilpas meget, og så kunne jeg få lov til at udleve det der med prøve at være sjov, og så se, om folk reagerer på det. Og så viste det sig, at det fungerede egentlig okay, og så på et tidspunkt har vi opbygget en referenceramme, der er så stærk, at du kan altid gribe efter noget, der er i kassen, eller du kan prøve at trække det i en helt anden retning. Ikke? Og jeg tror måske, vi er begge to drevet meget det der med at sige, kan vi sætte det i en eller anden moderne, nuværende relief, uden at det bliver for udvasket og specifikt.
Men det er også tit der, jeg synes, det fungerer bedst.
Ja, altså. Men omvendt, vi dyrker altså også de snæverste referencer.
Ja, ja.
Og tro mig, det er en kæmpe sejr hver eneste gang, at der er en, der lige skriver i DM'eren, og gerne sådan et år efter, at episoden er udgivet. Nå, chefen og klon, er det fra afsnit 20 i huset på Christianshavn, hvor Larsen han skal begå et indbrud, bare sådan, yes! Fuck yes! Hvor er det nørdet, hvor jeg elsker det. Altså, det er sådan noget, der kan gøre mig helt høj.
Også,
du har også en eller anden, jeg kan ikke huske, hvad det er for en historie, hvor det er sådan, det er så den mest specifikke reference.
Ja, det kan jeg ikke.
Nej, præcis. Altså, vi har sådan nogle... Der er sådan
så specifik var den.
Altså. Det, jamen, præcis. Hvor det er vidderligt sådan noget med... Mm. Nå, i Aulum i 94 til gudstjeneste i Lille Snotmose Kirke, der sagde du det der. Så er der en, der har fattet den.
Ja.
Det er jo det vildeste. Det er så sjovt. Magnus Kostrup skriver også det her med, kan I se en fremtid, hvor I laver podcast på fuld tid, og i så fald, hvad kommer så til at ændre sig, og hvor langt er I givet fra, fald fra at kunne gøre det fuld tid? Og det, jeg tager den, fordi at, så kan vi lige snakke økonomi det er hurtigt.
Det er også the eternal question,
ja, som, og det er det.
Som alle spørger, og det er jo kun velment og interesse, så det er jo kun, det er kun og jeg svarer gerne på det også, hvor at, jamen, kan I snart leve af det?
Sandheden er, ja, det kunne vi nok godt.
Ja.
Vi har i 2021 sat et mål om, hvis vi kunne få 100.000 ud hver, så ville det være en kæmpe succes.
Mm.
Når vi er færdige med 2021, så har vi formentlig tættere på, vi er over 500.000 i indtægt på podcasten, hvis vi regner det hele sammen. Og det er med de, også med de shows, der kommer fremrettet, de sponsorater.
Ja, det er alt fra 10 at støtte til sponsorater.
Til merchandise, til alt muligt.
Ja. Ja, ja.
Og vi har fire store ben at stå på. Vi har sponsorater, vi har donorer, vi har live shows og så har merchandise. Og blandet landhandel. Og ja, ja. Til andet. Og live showsen er helt klart der, hvor økonomien er bedst. Det mest stabile, det er donorer og faste sponsorater, det vil sige Zetland-samarbejdet, har givet en kæmpe hjælp. Ja.
10'er-støtter.
10'er-støtterne er helt klart også der, hvor vi jo ved, at der kommer noget ind. Også fordi den måde, det bliver beregnet på, er sådan noget med, at vi får først pengene 2-3 måneder efter, at de efter den måned rent faktisk er gået.
Ja.
Hvilket vil sige, at vi også kan begynde at tro på det. Det er gået ekstremt godt i 2021, rent økonomisk. Det er også langt over, hvad vi havde tur håb på.
Ja, det men, skyldes også især, at vi, der har været en enorm interesse for at få os ud, især her efter sommer.
Ja.
Hvor det ligesom åbnede op på grund af corona, jamen, så var der mange, der henvendte sig. Der var også mange ting, der er blevet udsat fra 2020.
Ja. Så det lever vi også højt på.
Så det var også lidt det, der ligesom kom tilbage her i efteråret.
Præcis.
Men der har været en enorm interesse for at få os ud forskellige steder, og vi har også været ude og prøve at se, jamen, hvad er det kan? Kan vi tage ud på VIA i Horsens og lave noget der? Kan det fungere? Kan vi bruge det til noget?
Ja.
Hvad er det... Kan man bruge formatet på andre måder?
Præcis. Og jeg tror egentlig, i virkeligheden er, at vi har også potentiale til at gøre alt muligt andet. Vi har snakket både at lave bogudgivelse, lave klassesæt, altså undervisningsmateriale, søge i nogle sådan, eller lave, lave sådan nogle crowdfunded specials, gøre alt muligt, lave tv, alt. Der findes vitterligt en masse muligheder, vi ikke har kigget på, nogle håndtag, vi ikke har trukket endnu. Men jeg tror også bare, at det handler om, at vi er drevet af det her kerneprodukt. Vi kan godt lide at lave podcast, vi kan godt lide, at den udkommer hver søndag. Og det skal sikres. Det skal holdes i hævd på en eller anden måde. Så alt det andet kommer som ekstra. Og det gør, at vi har måske ikke kastet så mange ressourcer efter at få skrevet en bog. Det ved jeg, at nogle af vores søde podcastkolleger, jeg har hørt faktisk, Fresh Before Guys, har jo lavet en foredragsturné, og de har skrevet en bog. Og der kan jeg sige, rent økonomisk skulle det vist ikke være den bedste forretning i verden. Ikke fordi, at jeg siger, at de er dårlige til økonomi. Det tror jeg ikke, de er.
Tror jeg overhovedet heller
ikke. Men jeg tror bare, at det er en svær størrelse at lave økonomisk overskud.
Man kan også sige, rigtig meget af det, vi har lavet, har været drevet af passion for at skabe. Altså, man kan sige, at vi har produceret 2.000 øl.
Fordi vi synes, det var
og
sjovt.
Og det er ikke, fordi det har været nogen god handel. På nogen måde. Tværtimod.
Jeg tror faktisk, vi fik, hvad var det, 1.500 hver?
Ja.
På det første batch på 1000, på 760.
Men det lavede vi jo, fordi vi synes det var et fedt produkt, noget der passede ind i podcasten, præcis. I det vi gerne ville lave. Og så synes vi også det var fedt at sige, jamen prøv at høre, vi har lavet vores egen øl, som kun er for kendere af podcasten.
Præcis.
Så på den måde, så har det været meget passionsdrevet, alt det vi har lavet.
Jeg vil sige, det er så passionsdrevet, at vi lige pt. Har et restlager på cirka 700 flasker.
Altså, køb nogle fucking øl.
Altså, helt seriøst. Den smager altså pissegodt, og det er altså ikke, den er faktisk også, hvis du kigger rent prismæssigt, ligger den også på niveau. Så det er ikke, det skal blive plok. Men det er bare for at sige, at
skriv op til Zetland.
Ja, gør nu det for helvede. Nej, men altså, vi kunne reelt set leve af det i den forstand, at lige nu, der har vi en indtægt, som giver cirka 22-24.000 om måneden på det. Er det nok til at leve af? Jamen altså, det ved jeg ikke. Jeg har lige købt et hus, blandt andet fordi, at jeg har podcastpenge til at gå ud og lægge til en udbetaling. Nej, med det liv, jeg har lige nu, nej, vil jeg ikke kunne leve af det.
Altså, man kan jo sige, at det her... podcasten har jo ændret vores liv på mange måder, fordi at vi lige pludselig har haft en biindtægt, der også blev ved med at vokse.
Ja, hvor arbejdsbyrden ikke nødvendigvis er steget.
Ja,
den er ikke steget i takt med
man kan sige, hvis man kigger rent timelønsmæssigt på det, med den mængde af research og arbejde, der ligger forud, så er timeløn relativt lav.
Det kan stadigvæk bedre svare sig for mig at tage freelancevagter på Danmarks Radio, eller i min egen private virksomhed, til den konsulentløn, jeg tager, end det kan jeg lave podcast. Mm. Og det kommer ikke til at ændre sig. Men for at svare helt ærligt på det, vil vi komme til at arbejde fuld tid? Det tror jeg ærligt talt ikke, fordi jeg tror måske også, at vi vil noget andet. Altså, jeg elsker det arbejde, jeg har så meget, at jeg har svært ved at se mig selv slippe det fuldstændig.
Det der også er, at hvis jeg skulle gå fuld tid på det, så skulle det ikke kun være at lave podcast. Så skulle det være at prøve at skabe et univers, der var noget større. Så skulle det være at sige, okay, nu laver vi bogen. Nu laver vi en YouTube-kanal. Altså, prøve at se, okay, hvad kan formatet, hvad kan det her ellers? Men så skulle det ikke bare være at sige, okay, nu laver vi vanvittig historie hver søndag. Vi kunne måske lave 2 afsnit om ugen, hvis man så havde altid verden til det. Men så sige, okay, men hvad kan man ellers lave? Hvordan kan man ellers ekspandere? Hvad kan det ellers, det her format?
Jo, men det er også igen, så bliver det også bare, altså jeg er bange for, at det måske også bliver for sådan indgribende. Altså det der med, at det skal også på en eller anden måde, nu bliver det idéudvikling for mikrofon, men jeg kunne godt tænke mig, at det ikke bliver alt for sådan alt sig omgribende, fordi det er også bare det der med, det er for skrøbeligt. Altså, det er også derfor, hvorfor I ikke gået fuld tid på det. Og bare, altså, der er mange, der har foreslået, hvad nu hvis I tog penge for hvert afsnit, i stedet for hver andet på 10'er, så ville I jo fordoble.
Vi har også overvejet det.
Vi har overvejet alle de der ting. Vi kunne også tage nogle flere sponsorater ind. Vi kunne også gøre alt muligt. Vi prøver bare at skabe en balance, hvor det er til mindst mulig gene for jer, så I får mest muligt ud af det, og hvor vi kan være mest os selv i det. Og hvis vi sprang ud i det 100%, så ville det også handle om pengene. Og det skal det ikke. Mm.
Problemet er jo, at hvis man gik fuld tid på det, jamen, så vil...
Så er det et arbejde.
Så kommer det til lige pludselig at handle om, okay, hvordan genererer vi maks profit per afsnit?
Ja.
Fordi så er der lige pludselig en husleje, der skal dækkes, betales. Og du har et huslån, du skal betale af, og du har nogle døtre, du skal brødføde, og alt det der.
Gerne hver måned i hvert fald.
Ja, og lige pludselig så bliver det meget så, okay, hvordan får vi betalt regning? Hvordan skaber vi en indtægt?
En stabil indtægt.
Hvor at lige nu handler det mere om det der med, okay, hvad kan vi rent faktisk tage ind? Så nu er det en bonus, frem for at det er et krav. Og det skal også siges, at nu kan vi også tillade os at bruge nogle af de penge, vi rent faktisk tjener på det, til også at geninvestere i podcasten.
Præcis, altså.
Til at
købe
grej, eller hvad det nu måtte være.
Jo, men også det der med, at for eksempel, når vi siger ja til et eller andet, tager ud og lave et andet spillejob et eller andet sted, eller lave en eller anden åndssvagt ting. Jamen, altså, ja, en ting er, at det er også fedt nok at få penge for det, man laver, men det er også grinerne at se, jamen, kan det fungere, den her setting?
Mm.
Altså, lige nu har vi da brændt alderen et par gange på noget, hvor vi sådan tænker, altså, det var fungeret okay, men det har bare ikke været det samme, som at lave et sceneshow selv.
Nej.
Altså, hvor man kan sige, det er ikke fordi, det var en dårlig oplevelse, men det var bare noget andet. Hvor man kan sige, jamen, der kan vi få lov til at lukke til at lave sådan noget.
Og vi kan få lov også at konceptudvikle, fordi noget af det, der hvor jeg tror, man virkelig... Okay, nu bliver det også meget sådan... Men der hvor jeg tror, hvis man skulle gå hen og leve af det, så skulle det også være, at man kunne tage mange flere små jobs. Altså sådan, så kunne man godt tage ud på et gymnasium. Men så er det heller ikke nødvendigvis et job, hvor vi har altid i verden til at sidde og lave de her 20 timers research. Så bliver det noget med at tage ud og lave en mere fast ting.
Vi har 7 historier, som vi har i rotation, som passer ind til forskellige ting.
Ja, og så tager vi ud og laver det igen og igen og igen. Altså, det er det, der er den største hurdle ved hele vores live-format lige nu. Det er, at alting... Og det er jo det der også er det fede ved live-podcasting. Det er en ny ting hver gang. Men der, hvor når man bliver hyret ud, så er det enormt meget arbejde, der ligger forud for det. Så hvis man på en eller anden måde kunne finde en balance mellem at sige, okay, når et gymnasium gerne vil have os ud og lave et komisk indslag på 45 minutter, jamen så ved vi, okay, så tager vi sgu den om Charlemagne, fordi den er sgu meget skæg til det segment, og fordi den har vi lavet før, vi ved, den virker, og at den fanger.
Men det er jo også en grundlæggende tvivl om, tør vi at stole på det? Altså, tror vi på, at det ville kunne holde og sådan nogle ting? Altså, det er jo hele tiden den der sådan selvtillidsting med, kan det? Altså, fordi... Der er det jo både historierne, men det er jo også os. Altså, og der skal man jo have tilpas meget selvtid til at sige, ja, ja, vi er fede nok, ikke?
Ja.
Og der tror jeg måske ikke, der tror vi begge to, vi er sådan tilpas nøjsomme til at sige, ja, rolig nu, ikke?
Ja.
Hvor man kan sige, lige nu, der lever vi i sådan et limbo, hvor alt, hvad der kommer ind, er en fucking gave.
Mm. Man skal jo så også huske, at rigtig mange af de her penge, som vi tjener, også bliver brugt til at dække løn, fordi vi rent faktisk er nødt til at tage fri for os arbejde.
Ja, ja, altså, det koster hver eneste gang, jeg ikke tager en vagt på det her, så er det jo en signifikant pose penge, der ryger, som jeg så skal på en eller anden måde få ind. Det er også derfor, når jeg skal forklare folk, jamen også altså i forhold til nogle bestemte ting, når de spørger, hvorfor skal det koste 10.000 eller et eller andet beløb, jamen det er jo fordi, at det er 2 mennesker, som siger nej til de her penge, dem skal de så have ind, og så skulle vi også gerne have noget for det, vi laver. Mm. Så man frikøber jo tid lige nu. Det ville jo være noget nemmere, hvis vi ikke havde noget job ved siden af, fordi så vil alt jo være en profit.
Mm.
Men jeg ser bare ikke mig selv gøre det, fordi altså nu har jeg lige siddet i en uge nu, og siddet og klippet på 7 forskellige projekter, jeg er i gang med at lave. Og jeg elsker det. Jeg elsker den hverdag, jeg har. Mm. Jeg har ikke lyst til at bytte det for noget. Altså, og det ville bare være skide ærgerligt, fordi hvad så, hvis man så gik fuld tid på det her, og der kom et job, som du synes var vildt interessant? Jamen, så kan jeg jo ikke tage det, fordi så har du jo kastet alt i grams for at gøre det, ikke?
Altså, men man kan jo så også, altså, nu snakker vi meget om, hvad det er, der driver værket tidligere, og jeg tror noget af den der, så bliver det ikke kun for lytternes skyld, så bliver det også meget mere for ens egen skyld, man kommer til at lave det. Og så bliver det også det der med, okay, jeg vil sgu også gerne på ferie her til sommer. Så bliver det sgu sådan noget Peter Falktoft, der er noget, så tager man lige noget Smile Bright, fordi sådan, okay, så kan man lige komme til Cannes. Altså, hvor det er sådan, så er de penge lige tjent sig ind, hvor det er sådan, ja. Men har man også lyst til at sælge sin sjæl på den måde? Præcis. Vel, Peter Falktoft. Hvor, men altså, hvor det er bare det der med, at så lige nu, der køber det sådan for det første en masse frihed, og tjene det her ved siden af. Det har gjort en kæmpe forskel i mit liv. Jeg ved også,
helt vildt meget i dit liv.
Vi har brugt det også. Du har brugt det til noget huslån, og det er blevet brugt til noget studenter, noget SU-lån og sådan noget, hvor det, som det har hjulpet med at betale af. Så på den måde har det jo rykket en hel masse i vores privatliv, at vi har tjent de her penge. Ja, nu kommer det til at handle meget om penge, men det er også mere for.
Men det er bare for at sige, det er jo også en del af det. Og jeg tror måske, det vigtigste for os, og det er meget sådan en perceptionsting, det her med, hvordan vil vi gerne opfattes? Altså, vi vil virkelig gerne ikke være grådige. Altså, det skal ikke være penge, der driver værket. Og det er vi lidt bange for, det vil gøre, hvis vi gik fuld tid.
Mm.
Og det er ligesom der, jeg tænker, at den lander. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til det, så må jeg heller gerne skrive. Det skal ikke være det.
Yeah.
Og så tænker jeg, at vi lige tager nogle lidt skøre her til sidst, fordi vi har, jeg har simpelthen besluttet mig for, når mixeren ikke kan tage mere ind, der er 8 minutter tilbage. Så er det der, vi
står. Okay, fint.
Det er der, vi ender.
Så det bliver sådan en lynrunde.
Jamen, det er præcis. Vi kan også, som skriver, have nogle anderledes. Men hvis I stod i en krisesituation, hvordan vil I så reagere? Flee, freeze, fight. Jeg håber fight, men jeg tror flee.
Ja, det tror jeg også.
Ja, præcis.
Jeg tror, jeg er mere på en freeze.
Ja, okay, fair. Hvis I skulle beskrive jer selv som dyr, hvilket og hvorfor? Giraf, fordi jeg synes bare, jeg kan godt lide at have overblik. Mm. Det er noget, jeg ikke har i min hverdag, så jeg kan godt tænke mig at blive bedre til det. Og det er ret grineren at være det dummeste dyr på savannen.
Jeg visiterer en klog mand, jeg kender, og siger, at jeg vandt an. Fordi på overfladen ligner det, at den ikke laver noget, men nedunder, der kører benene.
Ja, den presser. Hvad er det mest vanvittige, I selv har været udsat for? Hvis I vil dele det.
Der sker jo ikke så meget i mit, altså.
Nej. Jeg har engang interviewet Depeche Mode i Milano.
Okay, det er vildt.
Det var ret vildt, faktisk.
Okay. Altså,
men jeg har aldrig været stor Depeche Mode-fan, så jeg er ret sikker på, at det var ret vildt for alle andre omkring mig.
Ja, det kan godt være.
Jeg ved, din far er kæmpe Depeche Mode-fan. Er det præcis.
Ja, men hvad fanden er det vildeste, jeg har prøvet?
Jo, jeg har engang, da jeg var barn, der står også en, der spørger en anekdote, I ikke har fortalt før. På et tidspunkt, så skulle jeg bevise over for mine venner, at jeg var rimelig cool. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg tog min t-shirt af, så satte jeg den på som kappe. Så satte jeg mig op på en cykel uden bremser, og så kørte jeg ned ad den højeste bakke, jeg kunne finde. Mm. Og ned for enden af den bakke, der var der et hegn med 2 meter høje brændenælder, 3 meter langt, som jeg kørte direkte ind i. Og så blev jeg sådan fuldstændig nubret på hele kroppen, fordi jeg blev brændt af så mange
brændenælder. Jeg har faktisk en historie, der minder lidt om. Da jeg gik i, hvad hedder sådan noget, fritidshjem hed det vel, der havde vi en motocrossbane. Og så kunne tage cross og kørekort.
Oh,
og hvis man nogensinde har set mig, altså kigget på mig, så ved man også,
du er en scooter,
han kan kraftedme ikke køre crosser.
Nej, det kan ikke.
Og det kunne jeg heller ikke. Men der var sådan en stor bakke, hvor så får jeg rigtig fart op på, og det går egentlig også okay. Kommer jeg kraftedme til at køre skæv, så crosseren vælter udover, og så lander jeg oven i sådan en stor brændnældebed. Og så ligger jeg der, og det gør ondt, og så kan jeg bare se sådan en crosser, der kommer væltende ned mod mig, så jeg er nødt til at rulle mig igennem branden, eller for at undgå den der crosser.
Ej, den er også
altså. Ja, så til gengæld fik jeg en crosser i hovedet, og det tror jeg havde været væsentligt med nederen.
Ja. Jeg har en sommer været så meget til skade, at dem inde på skadestuen i Aarhus, de var på fornavn med min stedfar.
Ja, okay.
Ja. Men jeg har til gengæld kun brækket noget en gang i mit liv. Jeg kan faktisk engang forstudet begge mine arme samtidig. Først så den ene arm på skateboard, så da jeg endelig fik den ud af slyngen, så gik jeg ud på skateboard, så forstod den begge to. Så havde jeg begge to i én slynge.
Stærkt.
Ja, det var et good look.
Jeg har altid, hver eneste gang jeg har været på sygehus, så har det været for sådan noget fucking åndssvagt noget. Altså, det har aldrig været sådan noget, okay, så har jeg forstået. Jeg har aldrig brækket noget, aldrig forstået noget. Jo, jeg brækkede mit haleben engang, fordi jeg faldt på røven, mens jeg stod på skøjter. Og så kom jeg ind, og så fik jeg at vide, ja, det kan vi sgu ikke gøre noget ved. Du kommer til at sove på maven i noget tid, så okay. Ellers så har jeg været på sygehuset, fordi jeg er blevet bidt af en hestebremse, og så svulmede hele min højre arm op. Der havde jeg været sammen med min kæreste i 2 uger, og så skulle jeg overbevise hende om, okay, du skal for det første, så skal du køre mig til vagtlæge, og for det andet, så sker det her altså ikke særlig tit.
Fair. Ja. Er alle de personer, jeg har fortalt om, hvem vi hver især helst har haft som bedste ven, hvis muligt, og hvorfor ville I ikke vælge King of Chaffs? Det er et godt spørgsmål.
King of Chaffs, det siger sig selv, hvorfor man ikke ville vælge ham.
Jeg ved da ikke, om du kan lide kokain og luder. Jeg er ret sikker på, at du ikke kan lide kokain og luder, men
jeg har aldrig prøvet det.
Nej, men det er nemlig det. Altså, ingen af delene.
Nej.
Og hvis man skal, så er det nærmest begge to samtidig.
Ja, det jeg tænker tror, jeg det.
Ja, præcis.
Hvis man skal mærke sig ud, så er det skønt.
Præcis. Jeg ved sgu ikke, om de der gutter fra det der Norco Bank Robbery, måske, så de har lidt for meget fart på, tror jeg. Mad Jack Churchill. Ham vil jeg sgu gerne have kendt. I sin velmagtsdag, der var han var rigtig fed. Der tror jeg måske, jeg gerne ville have kendt ham.
Ja, jeg synes, det er svært. Fordi det er også det der med, jeg synes rigtig, rigtig mange af dem, vi dækker, de er også lidt nogle...
De er nogle fucking røvhuller, nogle af dem, ikke?
Nogle røvhuller.
Ja.
Altså, jeg tror...
Eller Victor Lustig. Han kunne også være rent grineren.
Det tror jeg nemlig også. Ellers så tror jeg sådan noget... Måske nogle af gutterne i Action Park. Jeg tror, du kunne have fået adgang til nogle ret fede rides.
Jeg er ret sikker på, at du kunne få adgang til helt lortet.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror faktisk, at du får bare nøglen, så går du bare ind.
Du går bare ind.
Ellers så... sådan en som... ham der løg omkring... altså, Father Fake News...
Ja, han er også ret vild.
Og jeg tror bare, det er, fordi han kunne fortælle nogle rimelig fede røvere.
Det tror jeg også, han kunne. Det tror jeg også, han kunne. Jeg tror faktisk, det var det. Jeg tror, altså, der er altid flere spørgsmål, ikke? Der er en sidste. Hvor lang tid i forvejen optager I et afsnit, før det kommer ud? Jamen, det kan være alt fra 3 dage til 3 uger, men sjældent mere end en måned.
Mm. Og det skyldes tit, at vi laver sådan nogle... Marathon Record Sessions, hvor vi...
optager 2-3 episoder ad gangen.
Ja, og det er simpelthen, fordi det er det, vi har fundet ud af, der er klart det mest effektive, både i forhold til at have noget klar, men også i forhold til, at det kræver også lige... At
det går ikke på dato.
Du har nogle børn, der skal puttes.
Leves.
Og vi skal lige... Der er noget transport, der skal indregnes og alt det her. Så det er bare meget mere effektivt at lige sige, okay, nu trykker vi lige 2 eller 3 af. I stedet for at sige, okay, nu mødes vi en gang om ugen og optager. Det gjorde vi meget i starten.
Ja.
Men så mødes vi fandme også hele tiden, jo.
Ja, det går sgu ikke. Ej, jeg vil sige, sådan personligt har vi sgu et meget godt forhold. Altså, det er meget, ja. Lige nu bliver det jo meget bis-agtigt, men vi vil egentlig gerne, tror jeg, hænge lidt med ud, og der er også nogle fester og noget. Så
ja.
Men, altså, jeg håber, nu får vi bygget forhåbentlig studiet, det nye hus, som jeg får købt, og så får vi sgu lavet det altså sådan rigtigt indrettet, hvor vi rent faktisk kan lave noget shit sammen. Det bliver vildt. Nå. Prøv at høre, kære venner, I får sgu ikke mere for den 25 år. I fik lidt over en time.
Ja.
Hvis der er flere spørgsmål, så kan det være, der kommer par 2. Hvis ikke, så må I fandme have det
sprøjt. Hvis der er interesse for en mere, så skriv det endelig til os.
Eller ind på vanvittig fanside.
Ja, eller ja. Hvad det nu måtte være.
Lige præcis. Køb nu for helvede de bajere. Køb nogle billetter. Køb noget Zetland. Ha' det lækkert.
Nu skal jeg ikke handle om pengene, men køb det lige.
køb for helvede. Præcis. Min datter skal have en ny cykel. Ej, hun har 4 foran. Det er lige meget.
Far skal have et sommerhus.
Præcis. Lad os gå ud på det. Vi ses, venner. Hej.